պահճային տարածքները, որոնք սահմանն են ցամաքի եւ ջրի միջև։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման մեջ ներկայացնում ենք Իրանի տասնյակ գեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներից 10-ը։
Իրանի հարավարևմուտքում Խուզեստան նահանգում աչքի են գնում Գեղատեսիլ, Հուրոլ Ազիմ կամ Հուրոլ Հովեյզե ջրաճահճը, որպես Խուզեստանի կանաչ գոհարը։ Հուրոլ Ազիմ ջրաճահճը Իրանի ամենամեծ սահմանային ջրաճահճն է, որի մոտ 1/3-ը գտնվում է Իրանում, իսկ մնացած մասը Իրաքում։ 120 000 հեկտար տարածքով Հուրոլ Ազիմը միջագետքի շատ մեծ ջրաճահճային տարածքների մնացորդն է։ Այն ձևավորվել է ավելի քան 50 000 տարի առաջ։ Հուրոլ Ազիմում ջրի մեծ մասը մատակարարվում է Իրանի Քարխե գետից և Իրաքի Տիգրիս գետից, իսկ միջին խորությունը հասնում է 5 մետրի։ Հուրոլ Ազիմ ջրաճաճը, ինչպես ցանկացած այլ ջրաճաճ, կենսական դեր է խաղում երկիր մոլորակի առողջության և հավասարակշռության պահպանման գործում, այնպես որ մասնագետները Իրաքում և Իրանի հարավում անցած տարիներին տեղ ունեցած ավազի և փոշու փոթորիկների պատճառներից են համարում այս ջրաճաճի աստիճանական չորացումը։
Շադեգան ծովածոցը Իրանի հարավում գտնվող մյուս գեղեցիկ ճահճային տարածքներից է, որը հայտնի է որպես Իրանի Վենետիկը։ Այս համբավը պայմանավորված է ջրաճահճային տարածքում երկու գյուղերի՝ Սերախիե և Ռեգբեի առկայությամբ, որոնց բնակիչները շրջելու համար օգտագործում են նավակներ և կանոեներ։ Շադեգանի ծովածոցը Իրանի ամենամեծ ջրաճահճը բաղկացած է երեք ճահիճներից։ Դրանք են Շադեգանը, Խորմուսան և Խուր Ալամիեն։ Այն ունի մոտ 400 000 հեկտար տարածք և սնվում է Քարուն և Ջարրահի գետերի ջրով, ինչպես նաև Ֆարսի ծոցի մակընթացություններով։ Ճահճային տարածքում և դրա շրջակայքում բնակելի գյուղերի առկայությունը ցույց է տալիս ճահճային տարածքի տնտեսական դերը մարդկանց կյանքում։ Այս գյուղերի բնակիչները իրենց ապրուստը վաստակում են անասնապահությամբ, ձկնորսությամբ, թռչունների որսով, եղեգն ու անասնակեր հավաքելով։ Շադեգանի ջրաճահճային տարածքի առանձնահատկություններից է նրանում աղի, քաղցր և կիսաաղի ջրի միաժամանակյա հոսքը։ Որոշ տեսակի թռչունների առկայությունը, ինչպիսիք են ֆլամինգոնները, դեղին հավալուսները, հնդկական ներկարարը, այլ կենդանատեսակների կողքին, ինչպիսիք են շշաքի դելֆինները, մեծացրել են այս բնակավայրի եզակի և հարուստ բազմազանությունը։
Իրանի հարավից գնանք դեպի այդ երկրի հյուսիս, Գիլան նահանգ, որն ունի մի քանի գեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներ, դրանցից մեկը Անզալիի ջրաճահճն է, եզակի ջրաճահճ, որը չի կարող համեմատվել Իրանի ոչ մի ջրաճահճային տարածքի հետ, բարձր խոնավության ու ջրի առումով։ Անզալիի ջրաճահճը հայտնի է իր լոտոսներով և ջրաշուշաններով, որոնք նրան շատ գեղեցիկ դեմք են տվել, տարածվելով այս ջրաճահճային տարածքում։ Վայրի բնության երեք արգելոցների՝ Սուրխանքոլի, Սալաքեի, Չոքամի, ինչպես նաև Սիաքաշ պահպանվող տարածքի առկայությունը Անզալի միջազգային ջրաճահճը դարձել է ավելի քան 100 տեսակի թռչունների, այդ թվում մոխրագույն հավալուսների, կարապների, ջրաճահճային արծիվների, տարեղների, մեծ սուզակների, սևավիզ սուզակների և այլնի բնակավայրը։ Անզալիի ծովածոցը Կասպից ծովում թարափի և ոսկրային ձկների արտադրության և բազմացման կարևորագույն աղբյուրն է։ Անզալիի ծովածոցում նկատվել է ավելի քան 20 տեսակի ձուկ, որոնցից 11-ը բնիկ են։
Անզալիի ծովածոցից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Գիլան նահանգի մեկ այլ ճահճային տարածք՝ Սիահ Դարվիշանի ծովածոցը։ Այս պահպանված տարածքում ապրում են տարբեր տեսակի կենդանիներ, բնիկ և չվող թռչուններ, ինչպիսիք են սովորական և սպիտակափետր ճկճկան մրտիմնը, արագիլները և տարբեր տեսակի ջրային կենդանիները։ Սիահ Դարվիշանի ջրաճահճը տնտեսապես կարևոր է տարածաշրջանի բնակիչների համար, քանի որ այնտեղ մշակում են այնպիսի մշակաբույսեր, ինչպիսիք են բրինձը, ամառային բանջարեղենը և ցիտրուսային մրգերը։ Շրջակա արոտավայրերն էլ Բարենպաստ վայր են անասնապահության համար։ Սիահ դարվիշանի ծովածոց այցելելու լավագույն սեզոնը գարունն ու ամառն է, որտեղ աճում են գեղեցիկ ճահճային ծաղիկներ։ Ինչի շնորհիվ Սիահ դարվիշան ծովածոցը այլ հասանելի հնարավորությունների հետ մեկտեղ դարձել է զբոսաշրջության գրավչություն։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակ հաղորդումը։ Այս անգամ ձեզ ծանոթացնում ենք Իրանի ճահճային տարածքներին։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Գիլան նահանգի ամենահյուսիսային կետում է գտնվում Սթիլ ճահճային տարածքը, որն աշխարհի ամենագեղեցիկ տեխնածին ջրահ ճահճներից մեկն է։ Այս ճահի ճնունի մոտ 138 հեկտար տարածք, որից միայն 48 հեկտարն է ծածկված մշտական ջրով, իսկ ճահճի մնացած մասը ջրով լցվում և դատարկվում է տարվա տարբեր եղանակներին։ Ստիլ ջրահճաճը քաղցրահամ ջրի ճահճային տարածք է, որի խորությունը տատանվում է 1-ից 3 մետրի սահմաններում։ Ստիլ ջրահճաճի մասին ուշագրավն այն է, որ այն գտնվում է ծովի մակարդակից 13 մետր ցածր։ Ստիլ ջրահճաճում ապրում է 80 տեսակի կենդանիներ և բուսատեսակներ։ Հարկ է նշել, որ Ստիլ ջրահճաճի արևելքում կան լաստենիներ, որոնց արմատները ջրի մեջ են, և քամու հետ շարժվում են այս ու այն կողմ։ Այդ պատճառով այս ջրահճաճը կոչվում է նաև լողացող ջրահճաճ։
Ամեն տարի 140 տեսակի ջրային կամ ջրի շրջակայքում ապրող ավելի քան 120 000 չվող թռչուններ մտնում են Իրանի ամենագեղեցիկ ջրահճաճային տարածքներից մեկը՝ Միղանի ջրային տարածք։ Իրանի մարքյազի նահանգում գտնվող Միղանի ճահճային տարածքը մոտ 12 000 հեկտար մակերեսով անապատային ճահիճների տեսակի է, որը բաղկացած է մեծ սեզոնային լճից, մեջտեղում 3 փոքր կղզիներից, ալյուվիալ հարթավայրերից և անապատային մասից։ Միղան լճի ջուրը շատ աղի է։ Աղի ջրի մուրների և կարմիր գույնի արտեմիայի ջրային տեսակի արկայությունը ավելացրել է Միղանի ջրաճահճի գեղեցկությունը։ Միղանի անապատային հողը հարուստ է նատրիումի սուլֆատի արժեքավոր նյութով, և դա պատճառ է դարձել, որ այս տարածքը հայտնի դառնա որպես Արևմտյան Ասիայի նատրիումի սուլֆատի ամենամեծ հանքային պաշարը։ Միղանի ջրաճահճը տարբեր թռչունների բնակավայր է, և ամեն տարի ձմռան սեզոնի մեկնարկով այս ճահճային տարածքի մուտք գործում մոխրագույն կրունկը, որը միջազգային պաշտպանության ներքո գտնվող հատուկ տեսակ է։
Իրանի կենտրոնական բարձրավանդակի լեռնային հատվածում կենտրոնական Զագրոսի լեռների 2100 մետր բարձրության վրա Քլար լեռների լանջերին է գտնվում չողախոր միջազգային ջրահճաճը, որը ջրային թռչունների կենսամիջավայրի համար Իրանի կարևորագույն ջրահճաճային տարածքներից է։ Լեռնային չողախորը բնության գեղեցկության պատկերն է։ Նախկինում ջողախոր ջրահճաճի տարածքը կազմում էր մոտ 1360 հեկտար։ Այս տարածքը չողախոր ամբարտակի կառուցմամբ մեծացել է, հասնելով 2300 հեկտարի։ Չողախորի ջուրը գոյանում է տեղումներից և այդ շրջանի աղբյուրներից, ինչպիսիք են Չեշմե Սիբակ, Թանգ Սիա, Զորդգան, Օրեգան, Գալուգարտ աղբյուրները։ Նրա խորությունը տեղումների և ջրառատ ժամանակ հասնում է 3 մետրի։ Ջրահճաճի բուսական և կենդանական աշխարհի բազմազանությունը և 3 ջրահճաճային տարածքներին՝ Սոլղանին, Ալիաբադին և Գանդոմանին մոտ գտնվելու հանգամանքը մեծացրել է չողախոր ջրահճաճային տարածքի կարևորությունը։
Եզ դանապատի սրտում աչքի է ընկնում փոքրիկ լճակ, որը մարդկային ձեռքի գործ է։ Եզդի կեղտաջրերի լճակը ստեղծվել է անապատային այս քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման կայանի ջրի բացթողման հետևանքով։ Մաքրման կայանի ջրերը հայտնվում են ավազաբլուրների բարձունքների ու ձորերի արանքում և ստեղծել են մի քանի մասերից բաղկացած ջրաճահճ, որը բնակության վայր է տարբեր տեսակի թռչունների, բուսականության և անապատային կենդանիների համար։ Ճահիճը շրջապատող բուսածածկույթը եղեգնուտների մեծ զանգված է։ Այս ջրաճահճի երկարությունը 3 կիլոմետր, իսկ լայնությունը 1 կիլոմետր է։ Ջրաճահճի շրջակայքում կլիման չորային և անապատային է, ինչպես Յազ նահանգի մյուս շրջանները։ Ցերեկային և գիշերվա ջերմաստիճանի տարբերությունը շատ մեծ է։ Այս ճահիճը նաև ժամանակավոր վայր է ձմեռային չվող թռչունների համար։ Լճակի ջուրն օգտագործվում է նաև Յազ քաղաքի կանաչ գոտին ոռոգելու համար։
Իրանի ամենագեղեցիկ ջրահճահճային տարածքներից մեկը տեսնելու համար պետք է գնալ Իրանի արևմուտքում գտնվող Քերմանշահ նահանգ։ Հաշիլանի ջրահճահճի անունը քրդերեն նշանակում է «Օձերի տուն»։ Այս անվանման պատճառը օձերի բազմաթիվ ու տարբեր տեսակների, այդ թվում ջրային օձերի և լորտու տեսակի օձերի առկայությունն է այս ջրահճահճում։ Հաշիլանի ջրահճահճը 450 հեկտար տարածքով բաղկացած է 110 փոքր ու մեծ կղզիներից, որոնց մեծ մասը ջրի տակ է անցնում անձրևների սեզոնին։ Սարաբ Սաբզալին այս ջրահճահճի ջրի մատակարարման ամենակարևոր աղբյուրն է։ Հաշիլանի ճահճային տարածքի ձևավորումը տեղ է ունեցել Յուրայի դարաշրջանում։ Այսօր դրա կարևորությունը ստորգետնյա ջրերի պահպանման, երաշտների և ջրհեղեղների կանխարգելման, կենդանատեսակների ու բույսերի տեսակների պահպանման մեջ է։
Աշխարը լի է կապույտ գույնի ծովերով ու լճերով, բայց վարդագույն լիճ տեսնելն անկասկած հետաքրքիր և զարմանալի է։ Չաբահարի լիպար լիճը Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի զբոսաշրջության հրաշալիքներից է, որը գտնվում է Իրանի հարավարևելքում և իր կարմիր ու վարդագույն գույնի պատճառով հայտնի է նաև որպես Չաբահարի վարդագույն լիճ։ Չաբահարի լիպար լճակի վարդագույն գույնը պայմանավորված է ֆիտոպլանկտոնների ակտիվության առկայությամբ, ինչը տեղի է ունենում բնության մեջ։ Բուսական պլանկտոնի մոտ 90% առկայությունը մեծ քանակությամբ օրգանական և հանքային նյութերը, որոնք գետերի միջոցով լցվում են այս ջրաճահճ և սեզոնային մոսունային ծովային հոսանքները, պատճառ են դարձել, որ Չաբահարի այս ծովածոցը վարդագույն դառնա։ Լիպար ծովածոցն ունի աշխարի ամենաաղի ջուրը։ Այս անաղար տարածքը ջրառատ և բարենպաստ պայմաններում հարմար վայր է աղի և քաղցրահամ ջրային չվող թռչունների, այդ թվում ֆլամինգոնների, հավալուսների, բադերի, սև փարփարների և այլնի համար ձմեռն անցկացնելու նպատակով։
Հարգելի բարեկամներ, դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։ Այս անգամ ձեզ ծանոթացրեցինք Իրանի ճահճային տարածքներին։
Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրան ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդում։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Շարժան այցելություն
Յարո չէ գարիբ ոնը Ռաֆտան դազին խոնը Համ սուխտ շամերմո Համ սուխտ պարվոնը Համ սուխտ շամերմո Համ սուխտ պարվոնը
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք կրոնական փոքրամասնության մեկ այլ նահատակ, Ռիչարդ Էբրահիմի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպման մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մի քանի տարի անցել եղբորս Ռիչարդի նահատակությունից, բայց մայրս ամեն օր իր ձեռքն է վերցնում եղբորս շրջանակված լուսանկարը այն շոյում ու ինքն իրեն շշնջում է.
Նահատակ Ռիչարդ Էբրահիմի գերեզմանը։
Ծնվել է 1965 թվականի ապրիլի 4-ին, նահատակվել 1976 թվականի օգոստոսի 16-ին։
Եվ այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը, որ փորագրված է նրա տապանաքարին, սիրելի Ռիչարդը քթի տակ միշտ արտասանում էր այն.
Կյանքը գեղեցիկ է, ով գեղաճաշակ, ողջախոհները հասնում են գեղեցկության, այնքան գեղեցիկ է այս անվերադարձը, որի համար կարելի է կյանքը զոհել։
Մայրիկի, Ռոբերտի և Ալեմի հետ միասին նստած ենք։ Հանկարծ տակնապի ահազանգ է լսվում ռադիոյից։ Դա նշանակում է վտանգ կա կամ կարմիր տակնապ է, որի իմաստն այն է, որ օթային հարձակում է լինելու։ Անհապաղ մտեք ապաստարաներ։
Ռոբերտն անջատում է տան լույսերը, ձայներ են լսվում։ Որոշ մարդիկ բղավում էին՝ «Լույսն անջատիր, լույսն անջատիր»։ Նա զգուշացնում է այն տների բնակիչներին, որոնց լույսերը դեռ վառ են։ Ասում են, որ տների լույսերի վառ լինելը պատճառ է դառնում, որ իրաքցի զինվորները թիրախավորեն հենց այնտեղ, այսինքն այն վայրը, որտեղ վստահ են, որ սովորական մարդիկ են ապրում։ Մայրիկը սկսում է խաղալ Ալեմի հետ, իսկ ես նստում եմ Ռոբերտի կողքին։
Գրեթե մեկ ժամ, որ ռադիոն հայտարարել է վիճակը հանդարտվել է։ Այդ ընթացքում դրան զանգն է հնչում։ Ռոբերտը, ով մոռացել էր մեզ ասել, որ հյուրեր ունենք, տեղից վեր է թռչում, ասելով. «Մայրիկ, քույրիկ, իրենք են, նրանք եկել են Ռիչարդի համար»։
Լսվում է Ռոբերտի ձայնը։ Նա կմկմալով ասում է. «Համեցեք»։ Աչքերս լայնանում են Ռոբերտի կակազող ձայնից։ Ես նայում եմ մուտքի դռանը, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ է կատարվում, որ Ռոբերտն այդքան շփոթված է։ Սկզբում ես տեսնում եմ սև ձեռնափայտ և հետո դա ինչ է նշանակում։ Ճիշտ եմ տեսնում, արդյոք սա պարոն Խամենեին է, հանրապետության նախագահ։ Ես տեղում քարացա։ Միթե կարելի այսքան պարզություն։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ նախագահը մտավ մեր շատ փոքրիկ տունը, այն էլ այն գիշեր, երբ օթային ռմբակոծության ահազանգը հնչում էր ընդամենը մեկ ժամ առաջ։ Ես նայում եմ Ռոբերտին, նա նույնքան զարմացած է, որքան ես։ Պարոն Խամենեին նայում է Ռոբերտին, ժպտում, նրա որպիսությունը հարցնում և ապա մորս ասում.
«Աստված պահպանի ձեր այս որդուն, քրոջը և քո երեխաներին, թող Աստված օրհնի ձեր տունը և թող այս տարի ձեր նոր տարին լինի բարի և քաղցր տարի»։
Մայրս ներողություն է խնդրում և ընդհատում պարոն Խամենեի խոսքը ասելով.
«Շատ ներողություն եմ խնդրում, պարոն նախագահ, մենք քրիստոնյաներս հավատում ենք, որ քանի դեռ կա պատերազմ, քանի դեռ կա ավերածություն և սպանություն, Սուրբ Ծնունդը չեն կարող ուրախությամբ նշել. Այն օրը կարելի է տոն նշել, երբ ընտանիքներն կապրեն միասին, առանց վախի ու սպասումի, առանց անհանգստանալու քաղաքների և բնակելի շրջանների համար. Այդ օրը տոնական կլինի. Մենք միշտ նշում ենք Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը և ուրախանում նրա ծնունդով, բայց այն պայմանով, որ ընկերները, բարեկամները, շրջապատը բոլորը երջանիկ լինեն. Մեր ընկերներից, բարեկամներից, հարազատներից այսօր քանիսն են ենթարկվում Սադդամի հարձակմանը, նույնիսկ Բախտարանում, Քերմանշա, որոշ ընտանիքների տները ռմբակոծվել են։ Իհարկե, այս իրավիճակում մենք տոն ենք նշում, բայց դա իսկական տոն չէ։ Նվերներ ենք ուղարկում ընկերներին, հարազատներին ու բարեկամներին, որպեսզի թշնամին չուրախանա, որ մենք տանջվում ու տառապում ենք։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երբ մայրս խոսում էր պարոն Խամենեի ժպիտը դեմքին, ուշադրությամբ լսում է մորս խոսքերը, ապա ասում է՝ «Եղավ, շնորհակալություն այս շատ լավ և խորիմաստ խոսքերի համար, որ դուք արտահայտում եք, դուք կուլտուրական և մտավորական տիկին եք, և մեր երջանկությունն է, որ նահատակների ընտանիքները և սգավոր մայրերը գտնվում են մշակութային բարձր մակարդակում. Ձեր խոսքերը լիովին ճիշտ են տիկին. Այնուամենայնիվ, անկախ Հիսուսի ծնունդից կամ որևէ կրոնական տոնից կան հիշողություններ սրտերն ուրախացնելու համար. Եվ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա. Այս դեպքերը մշտապես տեղի են ունենում տիկին. Սիրելիների կորուստը, երեխայի վիշտը, եղբոր վիշտը, այս բոլորը կենցաղային իրադարձություններ են, ընդ որում մարդկային կյանքը երբեք առանց դրան չի եղել և չի լինելու. Պետք է պատրվակներ գտնել սրտերից փոշին հեռացնելու և բնականոն ուրախ ու հուսադրող կյանքը շարունակելու համար։ Պետք է արդարացումներ գտնել, որպեսի այս սիրելիների հարազատները կարողանան շարունակել իրենց շարժումն այս ճանապարհի ուղղությամբ, որն իրենց դուր է գալիս և ինչպես որ ցանկանում են։ Ուստի թեև այս տոնը իսկական տոն չէ, ինչպես ասացիք, բայց այս տոները և մեծերի հիշատակը շատ լավ են, որ դառնում են ուրախության միջոց։ Ուրախ եմ այս գիշեր ձեր տուն գալու համար։
Որքան են ցանկանում խոսել մեր երկրի նախագահի հետ։ Բարի նախագահ, որի հայրական բարությունը հնարավոր չէ նկարագրել բարերով։ Ես ասում եմ, ահաջաղա մայրս մեզ մեծ դժվարությամբ է մեծացրել։
Պարոն Խամենեին մեղմ խոսքերով մխիթարում է ինձ, իսկ հետո դիմում մորս, նրա աչքերը լի են հիացմունքով։ Նա սկսում է գովել մորս և աղոթել նրա համար։
Դուք նրա մայրն եք տիկին, դուք հոգատար ու զոհաբերող մայր եք, թող Աստված հատուցի ձեզ, թող Աստված ձեզ մեծ ուրախություններ պարգևի այս ծանր տխրության փոխարեն, որ դուք դիմանում եք հանուն սուրբ նպատակների ու իդեալների, և ձեր կյանքը դարսնի երջանկությամբ լի։
Քանի տարեկան էր նահատակը։
Նա ծնվել էր 44 թվականին։ Նա 20 տարեկան, 4 ամսական ու 4 օրական էր, երբ նահատակվեց։
Վայ, որքան ճշգրիտ, սա էլ մոր հատկանիշներից մեկն է։
Ահաջաղա, տղամարդիկ հաճախ պնդում են, որ իրենք քրտնաջան աշխատանք են տանում, բայց մենք մայրերս ենք, որ շատ ենք չարչարվում։
Մորս այս խոսքից հետո պարոն Խամենեին ծիծաղում է, և մենք բոլորս միասին ծիծաղում ենք։ Նույնիսկ մայրս ծիծաղեց։ Մի քանի պահ հետո մայրս փորձում է բացատրել, թե ինչ նկատի ունի։
Ներողություն եմ խնդրում, հաջաղա, ներիր ինձ այդքան կոպիտ խոսելու համար։ Ճիշտ չէ ինքնագովելը, բայց ես երկու որդի եմ մեծացրել, և առ այսօր ոչ ոք չտեսավ իմ երեխաներին փողոցում լքված։ Առավոտյան շուտ տնից դուրս էին գալիս, գիշերը ժամը 7-ին վերադառնում։ Նրանք գնում էին դպրոց, դպրոցից գնում աշխատանքի, աշխատանքից վերադառնում տուն, բայց տղամարդիկ սովորաբար ասում են, որ իրենք են մեծացրել իրենց շնորհալի զավակներին։
Պարոն Խամենեին, որ թե էր խմում, մորս ուշադիր լսելուց և թե է խմելուց հետո ասում է.
Երեխայի հոգեկանի ու բնավորության վրա մոր ազդեցության մասին կասկած չկա։ Մայրը ազդում է իր երեխաների բարոյական հատկանիշների վրա, այն բնորոշ հատկանիշները, որոնք առաջանում են երեխայի մեջ, դրանք 100%-ով մոր ազդեցությունն են, դաստիարակության դեպքում էլ այդպես է, հատկապես դուք և այս տղաները, որոնց համար եղել եք և հայր, և մայր։
Այս նախադասությունը, որ թե մայր եք եղել, թե հայր, շատերն էին ասել մորս, բայց երբ պարոն Խամենեին ասաց, մորս դեմքը փայլեց, ինչը ցույց է տալիս, որ իր համար այլ նշանակություն ունի աղայի ասածը։ Մայրս ընկավ հիշողությունների գիրկը, Անընդհատ պատմում էր հաջաղայի համար, հաջաղան էլ առանց հոգնելու կամ գնալու համար շտապելու ուշադիր լսում էր մայրիկիս.
Միշտ ցանկացել եմ, որ երեխաներս օգտակար լինեն հասարակության համար։ Օրինակ, երբ տեսնում էի մեկին, ով հանցագործ էր և նրա կողքին ոստիկան էր կանգնած, ես ասում էի, լավ է լինել այս ոստիկանը, ոչ թե հանցագործը։ Ասում էի, մեկը վնաս է հասցնում հասարակությանը, մյուսը օգուտ, որն է ավելի լավը։ Ես միշտ զգայուն եմ եղել փողոցներում ու շուկաներում առաջացող առօրյա խնդիրների նկատմամբ։
Այո, անշուշտ ձեր լուսավոր միտքը և ձեր անհատականությունը դրական ազդեցություն են ունեցել այս երեխաների դաստիարակության վրա, դա ճիշտ է։
Պարոն Խամենեի ուշադրությունը որդուս Ալեմի նկատմամբ այս գիշերվա հանդիպումն ինձ համար շաքարից ավելի քաղցր է դարձնում։
Սա ձեր փոքրիկն է։
Այո,
ի՞նչ է նրա անունը։
Ալեմ։
Եկ ինձ մոտ, փոքրիկ։
Ալեմը կաթի շիշ ունի իր աջ ձեռքում և երբեմն կաթ է խմում։ Պարոն Խամենեին բռնում է Ալեմի ձախ ձեռքը, մոտեցնում իրեն և ապա մեզ ասում.
Այս երեխաները պարսկերեն սովորում են տանը թե դերսում։
Մայրս ասում է հեռուստացույցից արագ են սովորում, բացի պարսկերեն, նա թուրքերեն էլ է սովորել։
Հաջաղան զարմացած հարցնում է, դուք թուրքերեն էլ գիտեք։
Այո, երբ ես ուզում եմ ինչ-որ բան ասել մորս, որ երեխան չհասկանա, թուրքերեն եմ ասում, և երեխան այնքան ուշադիր է լսել մեզ, որ արդեն նա էլ է սովորել թուրքերեն։
Հաջաղան Ալեմի գրկում է ու մի քանի անգամ համբուրում նրա գլուխն ու դեմքը, հետո ինձ ու մորս որպես հիշատակ նվեր է նվիրում ու հրաժեշտ տալիս։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut. Պենտագոնը տասնամյակներ շարունակ թելադրում է կինոգործիչներին, թե ինչ պետք է ասել և ինչ ոչ։ Ինչպես կարող է կինո արտադրողը ընդամենը $1,000,000 ձեռք բերել կամ ապահովել 2B2 ռմբակոծիչ, 2F16 կործանիչ, 50 ծովային հետևակայիններ և 1 ավիակիր նավ։ Արդյոք Պենտագոնն իսկապես ցանկանում է ճշգրիտ կերպով պատկերել պատմությունը։ Ինչ կարող անել Պենտագոնը, եթե սցենարի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Ինչ չափանիշներ է կիրառում Պենտագոնը ֆիլմին աջակցելու հարցում որոշում կայացնելիս։ Հոլիվուդում կան կինոգործիչներ արդյոք, ովքեր կանգնել են բանակի դեմ և իրենց ֆիլմերը նկարել են առանց Պենտագոնի օգնության։ Որքան խորն է ինքնագրաքնությունը Հոլիվուդում պատերազմին առնչվող ֆիլմերում։ Բացի ռազմական հանցագործությունների ցուցադրումից, ուրիշ ինչ բաների նկատմամբ է բանակը զգայում։ Լիբերալ Հոլիվուդը միշտ եղել է այն աչակողմյանների սիրելի պիտակը, ովքեր կարծում են, որ այդ արդյունաբերությունը մշտապես փորձում է հարցականի տակ դնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը, բայց փաստն այն է, որ ԱՄՆ բանակը խորը ներգրավվածություն եւ ներկայություն է ունեցել կինոարդյունաբերության մեջ դեռևս համր կինոյի ժամանակներից, թեև բանակի անցյալի միանվագ պլանավորումը այսօր փոխարինվել է լայն ու մշտական ներկայությամբ եւ բանակը Լոս Անջելեսում շատ գրասենյակներ ու հիմնարկություններ ունի։ Այստեղ ԱՄՆ բանակի տարբեր ուժեր, ներառյալ ռազմաութային ուժերը, նավատորմը, ցամաքային ուժերը, առափնյա պահպանությունը, ծովային հետևակի կորպուսը եւ հենց պաշտպանության նախարարությունը կապ հաստատող սպաններ են ներգրավել համոզվելու, որ Հոլիվուդը ֆիլմեր նկարահանի բանակի ցանկություններին համահունչ։ Այնինչ բանակը պետք է տա կինոգործիչներին, հատկապես բլոկբասթեր ֆիլմերի համար, հասանելիությունն է հարկատունների փողերով կառուցված ժամանակակից ու բարձ սարքավորումներին, որոնք հասանելի չեն լինի առանց նրանց համագործակցության։ Իսկ այնինչ նա շահում է, հաճախ սցենարի մշակումն ու խմբագրումն է իրենց կարիքներին համահունչ։ Եթե Հոլիվուդը ցանկանում է ֆիլմ նկարահանել, որը ինչ-որ կերպ առնչվում է բանակին, ապա դա պետք է արժանանա մի մարդու հավանությանը, եւ նա Ֆիլ Սթրաբն է, ով տարիներ շարունակ եղել է ժամանցային արդյունաբերության կապը ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության հետ։ Սթրաբը ռազմածովային ուժերի նախկին տեսանկարահանող է եղել եւ իր պաշտոնավարման տարիներին միակ մարդն էր, ով որոշումներ էր կայացնում ինչ որ ֆիլմում բանակի համագործակցության մասին, տեղեկատվության կամ խորհրդատուների հասանելիությունից ինչեւ ռազմաութային ուժերի ինքնաթիռների կամ ռազմածովային ուժերի նավերի հասանելիություն։ Հոլիվուդը հիմնականում ցանկանում էր աշխատել Սթրաբի հետ, քանի որ նրա հավանությունը ստանալը նշանակում էր կրճատել ֆիլմի արտադրության բյուջեն։ Սթրաբի գրասենյակի կողմից զրկվում էին Պենտագոնի աջակցությունից այն ֆիլմերը, որոնք բանակը ներկայացնում են բացասական լույսի ներքո. Դասակը, Պլատունը, Ապոկալիպսը հիմա, Երեք թագավորները եւ շատ այլ ֆիլմեր, չնայած նրանց հաջողությանը կինոթատրոնների տոմսարկներում եւ քննադատների շրջանում, նշված պատճառներով բոլորը զրկվել են Պենտագոնի աջակցությունից Պաշտպանության նախարարության կինոյի եւ հերոստատեսության կապի գրասենյակի կողմից։ Ամերիկայի պատմության ամենամեծ ռազմական պարտությունից Վիետնամի պատերազմից անմիջապես հետո ստեղծվեցին մի շարք ֆիլմեր Ամերիկայի բաց վերքերին դիպչելու նպատակով։ Այս ֆիլմերից մի քանիսը կենտրոնացած էին այլաբանական նախազգուշական պատմությունների վրա, ինչպիսին է Ապոկալիպսը հիմա, էպիկական գլուխգործոցը, որը պատկերում է հարավ-արևելյան Ասիայում պատերազմը որպես քաոսի, սարսափի եւ անմիտ դաժանության մղձավանջ։ Ֆիլմի պատկերավորումը եւ Ռոբերտ Դյուվալի այլասերված կերպարը, ով ասում է, որ վաղ առավոտյան հրկիզող ռումբից հաղթանակի հոտ է գալիս, անջնջելի տպավորություն թողեցին հանդիսատեսի վրա։ Կամ որոշված ճակատագրով պատերազմի հերոսը, դավաճան գնդապետը, որին մարմնավորում էր Մարլոն Բրանդոն, ով տեսավ այս կայսրության սատանայական պատերազմը, գնաց պատերազմի մյուս կողմը որպես հերոս երկրպագվելու համար, կամ պատերազմը ջունգլիների խորքում բնիկ բնակիչների համար։ Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլայի 1979 թվականի նկարահանված հակապատերազմական ֆիլմը մեծ հաջողություն ունեցավ կինոթատրոնների տոմսարկներում եւ առաջադրվեց Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն ֆիլմ եւ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ Բանակը խոսելու բան չուներ Կոպոլայի հետ, հայտարարելով, որ ֆիլմի սցենարը մի քանի երևակայական կամ իրական վատթարագույն դեպքերի ամփոփումն է, որոնք Վիետնամի պատերազմի ժամանակ կամ տեղի են ունեցել կամ կարող էին տեղի ունենալ։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների բանակը քիչ պատճառ ուներ համագործակցելու այն ֆիլմերում, որոնց համարում էր դառը հումորային կամ կատակերգական փիլիսոփայական ֆիլմեր։ Չնայած Կոպոլայի թիմի անդամները միջնորդական կապ ունեին Պենտագոնի հետ, ինքը Կոպոլան ոչ մի փոր չարեց փոխել ֆիլմի սցենարը կամ նույնիսկ սահմանափակ օգնությունը ստանալ Պենտագոնից։ Փոխարենը նա գնաց Ֆիլիպիններ նկարահանելու Ապոկալիպսիսը հիմա ֆիլմը։ Այս ֆիլմը մի աշխատանք էր, որը տևեց ավելի քան 3 տարի։ Նրա արտադրությունը արժեցավ ավելի քան $30 million, բայց ստացվեց մի ֆիլմ, որտեղ պատկերվող պահվածքը նման էր պատերազմում ամերիկացիների պահվածքին։ Սա 70-ականների վերջին խոշոր ֆիլմն էր, որը թողարկվեց նախատեսվածից ուշ, ծախսերի կրճատման և չնախատեսված խոչընդոտների պատճառով, ինչպիսիք են այն փոթորիկը, որը ավերեց Ֆիլիպիններում ֆիլմի նկարահանման տեղանքը, ֆիլմի գլխավոր հերոս Մարտին Շինի սրտի կաթվածը և դժվար բնավորությամբ դերասան մեծանուն Մարլոն Բրանդոյի ներկայությունը։ Հոլիվուդում խայտառակություն էր կանխատեսվում և Կոպոլան անձամբ ֆիլմում մեծ գումար էր ներդրել։ Ապոկալիպսը հիմա ֆիլմից 1 տարի առաջ նկարահանվել է մեկ այլ Օսկարի արժանացած ֆիլմ, որը պատմում է ամերիկացի զինվորների վրա Վիետնամի պատերազմի, նախապատերազմյան և հետպատերազմյան ազդեցության մասին։ Դա Մայքլ Չիմինուի «Եղնիկի որսորդը» ֆիլմն էր, որը թողարկվել է 1978 թվականին։ Ֆիլմը պատկերում է պատերազմամետ տրամադրությունները Պենսիլվանիայի մի փոքրիկ հանքարդյունաբերական քաղաքում և սկսվում է մեծ հարսանեկան արարողությամբ, որը տեղի են ունենում հարգելու և գնահատելու 3 երիտասարդներին, ովքեր պատրաստվում են մեկնել պատերազմի դաշտ։ Ֆիլմի երկրորդ կեսը կենտրոնանում է մարդկանց հոգեկանի վրա պատերազմի հասցրած ծանր վնասի և զինակից ընկերների միջև հավատարմության խորը զգացողության վրա։ Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 24-րդ թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Forrest Gump-ը Վիետնամի պատերազմի մասին եւս մեկ ֆիլմ է, որը նկարահանվել է տասնամյակներ անց եւ Պենտագոնի աջակցությունը չի վայելել։ Այս ֆիլմը միամիտ մարդու մասին է, ով միանում է բանակին եւ փոխում պատմությունը։ Պրոդյուսերները բանակից պահանջում էին Չինուկ ուղաթիռներ եւ Վիետնամի պատերազմի ժամանակաշրջանի այլ սարքավորումներ, ինչը բանակը մերժեց։ Գամպը միանում է բանակին եւ վերապատրաստվում է ցածր ինտելեկտով զինվորների հատուկ խմբում։ Նրանց ղեկավարում է անփորձ սպա, ինչը պաշտպանության նախարարությունը համարում է զգացմունքներից զուրկ, անխոհեմ և սին փորձ։ Նրանք զգում էին, որ ապուշ մարդը այն մարդը չէ, որը բանակը կցանկանար ընդունել Վիետնամի պատերազմի ժամանակ։ Որպեսզի մենք համագործակցենք ֆիլմի ռազմական մանրամասները, պետք է լինեն պատմականորեն ճշգրիտ կամ հավանական, պարունակեն տեղեկատվություն, որն արժե ներկայացնել հանրությանը, և լինեն իշխան բանակի հավաքագրման և զինվորների պահման։ Այնուամենայնիվ, Forrest Gump-ի պրոդյուսերները հրաժարվեցին ընդունել նրանց տեսակետը, թե ինչպես պետք է փոխվի ֆիլմը, և շարունակեցին արտադրական գործընթացը, գրել է Պենտագոնի կինոգրասենյակի ղեկավար Phil Straub-ը։ Ի տարբերություն Վիետնամի պատերազմի այս ժամանակաշրջանի, սեպտեմբեր 11-ից հետո ոչ մի ֆիլմ նույնիսկ մոտ չի եղել ճշմարտությունն ասելու Իրաքի կամ Աֆղանստանի պատերազմների մասին։ Չնայած դա չի նշանակում, որ բոլոր պատերազմական ֆիլմերը ստանում են Պենտագոնի աջակցությունը։ 13-որ ֆիլմը, որը արտադրվել է 2000 թվականին, օրինակ է այն բանի, թե ինչպես բարձրաստիճան զինվորականները համոզեցին նախագահ Ջոն Քենեդին ռազմական գործողությունները սկսել Կուբայում։ Թեև ֆիլմը պատմականորեն ճշգրիտ էր, այն բացասաբար էր վերաբերվում բանակին Կուբայի հրթիրային ճգնաժամի ժամանակ, ենթադրելով, որ զինվորականները կարող են Միացյալ Նահանգներին տանել դեպի երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Բանակը բանակցությունների ընթացքում փորձեց համոզել պրոդյուսերներ Քևին Քոստերին և Փիթեր Ալմոնդին մեղմացնել գեներալ Մաքսվել Դ. Թեյլորի և գեներալ Քորթիս Լեմեի պատերազմին պատրաստ լինելու հանգամանքը։ Բանակը ցանկանում էր փոխել այս հարցը, ասելով, որ իրենք ֆիլմում չափազանց պատրաստ են պատերազմի և չափազանց ռազմատենչ, և որ դա պետք է փոխվի։ Քևին Քոսները և Փիթեր Ալմոնդը կանգնեցին բանակի դեմ և չզիջեցին։ Նրանք իրենց ֆիլմը նկարահանեցին առանց բանակի համագործակցության։ Պրոֆեսիոնալ հոլիվուդյան լրագրող Դեյվիդ Ռոբը պնդում է, որ Պենտագոնը երբեք չի օգնել այլ մոլորակայինների մասնակցությամբ ֆիլմերին, որոնք հաջող ցույց են տալիս, որ զինվորականներն անարդյունավետ են այլ մոլորակայինների դեմ պայքարում, և միշտ երրորդ անձն է ցույց տալիս, թե ինչպես հաղթել նրանց։ Օրինակ, Մարսը հարձակվում է ֆիլմում, ռադիո լսող տատիկը պատահաբար պայթեցնում է 3 այլ մոլորակայինների գլուխները։ Բանակի զինվորականները չեն ուզում, որ որևէ ֆիլմում այնպես ներկայացվի, որ իրենք արդյունավետ և ներգործուն չեն, նույնիսկ այլ մոլորակայինների դեմ պայքարում։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 24-րդ թողարկումը, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյամ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Կրկին ձեզ հետ ենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարով, որի ընթացքում կշարունակենք իրանցի հայտնի գիտնական Աբու Ռեյհան Բիրունիին նվիրված մեր զրույցը և ձեզ կծանոթացնենք նրա տեսակետներին ու աշխատանքներին։ Ընկերակցեք մեզ։ Հարգելի ուղդիրներ, Աբու Ռեյհան Բիրունիի կարևոր աշխատություններից մեկը Ասար ալ-Բաղիե գիրքն է, որը Եվրոպայում թարգմանվելով ու հրատարակվելով համարվում է համաշխարհային պատմագրության գլուխգործոցներից մեկը։ Աբու Ռեյհանը այդ գրքի մի բաժնում անդրադարձել է գունդը հարթեցնելու մեթոդին և այնտեղ աշխարհագրական քարտեզների գծման համար նորարարական տեսակետ է ներկայացրել։ Եվրոպացի գիտնականներ այդ գրքի հիման վրա հավատացած են, որ անկասկած Աբու Ռեյհանն է առաջին անգամ գծել Մերկատոր քարտեզը, որը հիմնված է երկրագնդի քարտեզի մամլակային հարթեցման վրա։ Գիտա հետազոտողները հավատացած են, եթե նույնիսկ մի կողմ դնենք ժողովուրդների պատմության և պատմական տոմարների պես թեմաների շուրջ Աբու Ռեյհան Բիրունիի ուսումնասիրությունները, հենց միայն այս կոթողային աշխատանքը կարող է ապացուցել ժամանակակից գիտության անդաստանում նրա մտածողության խորքն ու արժեքը։ Բիրունին Ասար ալ-Բաղիեում անդրադառնում է տարբեր ժողովուրդների, կրոնների և աղանների հետևորդների հավատալիքներին ու սովորություններին և թվում է դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Նա Ասար ալ-Բաղիեի 6-րդ գլխում տարվա, երբեմն նաև ամիսների ու օրերի կարգով նշում է Իսրայելի թագավորների, այդ թվում Ասորեստանի, Բաբելոնի, Իրանի, Փարաբոնների, Հռոմի և Բյուզանդիայի կայսրերի, ինչպես նաև Իրանի առասպելական թագավորների ու Աքեմենյան, Արշակունյաց ու Սասանյան արքաների իշխանության ժամանակաշրջանները։ Բիրունին պատմական փաստաթղթերում տարակարծություններ նշмарելով ներկայացրել է բոլոր եւ նույնիսկ այն վկայությունները, որ ինքը համարել է սխալ։ Բիրունին քննարկել է պատմական վկայությունները եւ փորձել է առանձնացնել դրանց ամենահստակները։ Իհարկե, շատ այլ գիտնականների նման նա էլ երբեմն սխալվել է իր դատողություններում։ Ասարոլ Բաղիին 1887 թվականին թարգմանվեց գերմանացի արևելագերտ Էդվարդ Զախաուի միջոցով եւ հրատարակվեց Լոնդոնում։ Մարդկության համար հիշատակ մնացած Աբու Ռեյհան Բիրունիի մյուս ստեղծագործությունն է Թախիր Մալհենդը։ Աշխատասիրությունը իրապես համարվում է մուսուլման գիտնականների մոտ հասարակագիտության զարմանալի զարգացման խորհրդանիշը, որը համարվում է աշխարհի տարբեր անկյուններ կատարած նրա ուղևորությունների եւ այլ երկրները ճանաչելու արդյունքը։ Գիրքը հնդիկների մաթեմատիկական ու աստղագիտական տեսությունների, աշխարհայացքի ու գաղափարների, ինչպես նաեւ այդ երկրի աշխարհագրական ու երկրաբանական յուրահատկությունների մասին Աբու Ռեյհան Բիրունիի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքն է։ Շատ գիտնականների համոզմամբ Աբու Ռեյհանի այդ գրքի միջոցով է արևմուտքը ճանաչել Հնդկաստանը։ Քաղաքագրթության պատմություն կոթողային աշխատության հեղինակ Վիլ Դորանտի համոզմամբ Բիրունիի Թախիղ Մալհենդ գիրքը միջնադարյան գիտական ամենամեծ ուսումնասիրություններից է։ Թախիղ Մալհենդը հինդուների պատմության կրոնի սովորությունների ու գիտության մասին գրված ամենաուշագրավ ստեղծագործությունն է։ Հետևաբար կարելի է Բիրունիին համարել համեմատական մարդաբանության եւ կրոնագիտության առաջատար դեմքերից մեկը։ Նա իր մարդաբանական ուսումնասիրություններում հանդիպել է մեծ դժվարությունների, քանզի որպես մուսուլման մուտք է գործել մի երկիր, որի բնակիչները լավ հարաբերություններ չեն ունեցել մուսուլմանների հետ, եւ նրանց լեզվի սերտումը չափազանց դժվար է եղել։ Այդուհանդերձ Բիրունին տիրապետում է սանսկրիտ լեզվին եւ փորձում է կապ հաստատել հնդիկ ժողովրդի եւ նրանց գիտունների հետ եւ ուսումնասիրության նպատակով ճանապարհորդում է Հնդկաստանի տարբեր շրջաններ։ Բիրունին իր Թախիղ Մալհենդ գրքում փորձել է անկողմնակալ փորձագետի դիտանկյունից ներկայացնել հինդուների տեսակետներն ու գաղափարները։ Նա գրում է, այս գիրքը գրեցի հինդուների համոզումների մասին և տեղին չհամարեցի մեղադրանքներ ուղղել նրանց, որոնց կրոնը տարբերվում է մեզանից։ Նաև դա դեմ չեմ համարում իմ կրոնական համոզումներին և մուսուլման լինելուն։ Երբ խոսքը պարզաբանելու համար անհրաժեշտ եմ զգացել ամբողջությամբ եւ մանրամասնորեն ներկայացրել եմ նրանց խոսքերը։ Եթե դրանք պիղծ համարվեն եւ մուսուլմանները բողոքի արժանի գտնեն, ես ասում եմ, թե հինդուների համոզումն է եւ իրենք ավելի լավ գիտեն, թե ինչպես պետք է պատասխանեն բողոքներին։ Աբու Ռեյհան Բիրունին այդ գրքում հինդուների համոզումները համեմատել է այլ ժողովուրդների հետ։ Օրինակ, քանի որ նրա համոզման հյուրները մինչեւ քրիստոնեության Երևան գալը հինդուներին նմանող համոզումներ են ունեցել, հետևաբար համեմատել է այդ երկու ժողովուրդների տեսակետներն ու համոզումները։ Գրքի մեկ այլ բաժնում համեմատել է Հնդկաստանի եւ Սասանյան Իրանի հասարակական դասակարգերը եւ դրանց միջև գտել է ընդհանուր եզրեր։ Իսկ երբ անդրադարձել է հինդուների ամուսնական սովորություններին, նաեւ արտահայտվել է իրանցիների, հրեաների և խավարամտության կամ նախաիսլամական շրջանի արաբների մոտ տարածված սովորություններին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Աբու Ռեյհան Բիրունիի մյուս աշխատությունը անուն է Մասուդին է։ Այդ գիրքը աստղագիտության, աշխարհագրության, տոմարագիտության եւ մաթեմատիկայի բնագավառում գրված աշխատություն է, որը պարունակում է 11 գլուխներ եւ վկայում է մուսուլման աստղագետների գիտական հրաչադիմությունների մասին։ Բիրունին այդ գրքում ձգտել է քննարկել մոլորակների բարդ պտույտը։ Բիրունին Ղանուն Մասուդի գրքում երանգյունաչափության ճյուղում հրաշալի նորարարություններ է կատարել և մի անկյունի սինուսը չապելու համար օգտվել է մի հավասարությունից, որտեղ եթե օգտագործվեն ժամանակակից նշաններ, կարելի է պարզ նկատել Նյուտոնի ֆորմուլայի հետ դրա նմանությունը։ Բիրունին այդ գրքում միայն հիմնվելով փորձի և հետազոտության վրա արտահայտվել է աշխարհագրական չափերի համադրության մասին։ Այդ պատճառով էլ այդ գրքում ներկայացված աղյուսակները պահանջում են առավել ուսումնասիրություն։ Թուրք բանասեր դոկտոր Զաքիվալի Թողանը գրքի աղյուսակների բաժինը առանձնապար Բիրունիի մի քանի նամակների հետ հրատարակեց, և ապա ամերիկացի բանասեր Ջորջ Սաթերնը դա գիտական տեսակետից քննարկման ենթարկեց։ Խանունե Մասուդին 1929 թվականին Հնդկաստանի Ալիգրայի իսլամական համասարանի միջոցով թարգմանվեց անգլերենի։ Աբու Ռեյհան Բիրունին այն գիտնականներից է, որոնք միայն չեն բավարարվում իրենց նախորդող գիտնականների գրություններով։ Նա անգամներ քննարկել է նրանց ու հատկապես Արիստոտելի տեսությունները։ Նա ուրիշների խոսքը գնահատելու և նրանց տեսությունները քննարկելու համար ուշադրությամբ հետևել է երևույթներին և փորձել է այնինչ հնարավոր է եղել, նույնիսկ եթե դրանք եղել են ժամանակի ժողովրդի համոզումները։ Բիրունին իր ուսումնասիրություններում ժամանակակից հետազոտողի նման երկու նյութերը համեմատելիս հավասար պայմաններ է ստեղծել նրանց համար։ Օրինակ, քննարկելու համար Արիստոտելի այն տեսությունը, թե տաք ջուրը պաղ ջրից ավելի արագ է սառցակալում, իր փորձը հետևյալ կերպով է ներկայացնում. «Ես վերցրեցի մի տեսակի և մի չափի երկու ամաններ, և դրանց մեջ հավասար չափով ջուր լցրեցի. Մեկի մեջ տաք, իսկ մյուսի մեջ պաղ. Երկու ամանները դրեցի պաղ և չոր օդում. Պաղ ջրի երեսը սառցակալեց, սակայն տաք ջրում դեռ ջերմություն կար. Դա կրկնեցի մեկ ուրիշ անգամ և արդյունքը եղավ նույնը»։ Բիրունին առաջին գիտնականն է, որ իր գրություններում անդրադարձել է նախկին գիտնականների տեսությունների պատմական անցյալին և համեմատել է դրանք։ Երբեմն էլ միայն գիտության պատմության թեմայով գրքեր է հեղինակել։ Օրինակ, Ասար ալ-Բաղյեյում, որը ժամանակագրություն է համարվում, ներկայացրել է հնդիկ, արաբ, հույն, հրյա և իրանցի ժողովուրդների տարբեր տոմարներ։ Կամ Թամհիդ ալ-Մուսաղարը գրքում, որը աստղագիտության մասին է, անդրադարձել է հունական, իրանական ու հնդկական աստղագիտական դպրոցներում աստղագիտական տարբեր ցուցանիշերը չափելու մեթոդներին և տարբեր գիտնականների դրանցից գրած ազդեցություններին։ Այս պատճառով էլ նրա աշխատությունների քննարկումը նոր ուղի է հարթել գիտության պատմության քննարկման համար պարզելու անցած դարերում գիտության անցած ճանապարհը։ Աբու Ռեյհան Բիրունիի հետազոտությունների մյուս գլխավոր յուրահատկությունը նրա տիրապետումն է մի քանի լեզուների։ Նա տիրապետել է պարսկերեն, թրքերեն, արաբերեն, եբրայերեն, ասորերեն և սանսկրիտ լեզուներին, և ծանոթ է եղել հունարենին։ Նա հավատացած է եղել, որ որևէ ժողովրդի մշակույթն ու տարբեր քաղաքագրությունների գիտությունը ուսումնասիրելու համար նախ պետք է սերտել նրանց լեզուն և մանրակրկիտ ուսումնասիրություններում թարգմանություններից կամ թարգմանչից օգտվելը չի կարող օգտակար լինել։ Հետևաբար, Հնդկաստան կատարած ուղևորության ժամանակ նա նախ սովորում է սանսկրիտ լեզուն և, ինչպես ինքն է ասում, դա կատարում է մեծ դժվարությամբ, շնորհիվ իր վճռականության։ Ի վերջո, նա այնքան է հմտանում այդ լեզվում, որ սանսկրիտ լեզվից մի քանի գիրք է թարգմանում արաբերենի, իսկ որոշ գրողների հավաստմամբ նաև մի քանի գիրք հունարենից թարգմանում են սանսկրիտի։ Արգելի բարեկամներ, Աբու Ռեյհան Բիրունիի մասին դեռ երկար կարելի է խոսել, սակայն մեր հաղորդման ժամանակը սահմանափակ է։ Հույսով ենք մեկ այլ առիթով հնարավորություն կունենանք առավել լայն կերպով անդրադառնալու իրանցի այս մեծ գիտնականին և միջազգային հասարակությանը մատուցած նրա ծառայություններին։ Մինչև մեկ այլ հաղորդում եթերում, երբ ձեզ կներկայացնենք իրանցի մեկ այլ գիտնականի, ամենայն բարի կենք մաղթում բոլորը։
Ավարտ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բադրհինգ26.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.
الشيطان الرجيم.